Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare të bollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt e këtij edicioni. Kryeministri Haradina i bën thirrje që vrasja e politikanit sërb Oliver Ivanović të mos përdoret për agjenda politike. Vrasja dënohet ashpër nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Pas vrasjes së Ivanovićit anulohen bisedimet Prishtinë-Beograd që ishin planifikuar të mbahen në Bruksel. Maqedonia dhe Greqia arrisin intensitetin e negociatave për zgjidhjen e kontestit të emrit. Raporti për liri i organizatës Freedom House njofton se demokracia po përballet me tkurje në të gjithë botën. Për më shumë hollësi dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politikani sërb nga Mitrovica e Veriut, Oliver Ivanović, është qëlluar me armë zjari para zyrës e ti. Prokuroria e Mitrovicës dhe zyrtarët të policisë o Kosovës kanë konfirmuar se Ivanović ka vdekur nga plagët e mara. Hetimet lidhur me vrasjen e ti janë duke vazhduar. Për të kanë reaguar institucionet më të larta të vendit dhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Pas mbledhjes së Këshillit për Siguri Kombëtare të Qeverisë së Kosovës, kryeministri Haradinaj ka kërkuar që ngjarja të mos përdoret për agjenda politike. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kërkuar nga Uleksi dhe Unmiku për fshirje të organeve serbe në hetime. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Lideri iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, Oliver Ivanović, nuk u ka mbjetuar plagave pasulmit ndaj tij me armë zjarri në mëngjesin e së martës. Vdekjen e Ivanovićit fillimisht e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Shiqri Syla, kryeprokuror i prokurorisë në Mitrovicë.
Është vrarë para selis partisinej edhe nga plagë të mora ka vdek.
Sulmi ndaj Ivanovićit kishte ndodhur para zyrës së tij. Policia e Kosovës e ka konfirmuar rastin. Zhelko Bojić, shef i operativës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se incidenti me armë zjarri ka ndodhur para selis së partisë së Ivanovićit në rrugën Sutjeska rreth orës 8:10 minuta.
Tom prilikom ranjeno e lice Oliver Ivanović. Zhëtva e odmah prebacena u KBC Mitrovica.
Me këtë rast është plagosur Oliver Ivanović. Viktima me njerë është dërguar në spitalin e Mitrovicës e Verjut, ku është tentuar t'i bët ranimimi pas e cilit mjekët kujdestare kanë konstatuar se a i ka vdekur, ka thënë Bojić. A i ka shtuar si një incident tjetër ka ndodhur pashtu në Mitrovicën e Verjut, rreth një orë pas incidentit kur u qëllua Ivanović, duke thënë se policia po jeton të dyja rastet për të shikuar nëse eventualisht ato kanë ndërlidhje.
Ko 9:15 časova u ulici Vojvode Putnika pronađeno je zapaljeno putničko motorno vozilo marke Opel Astra bez registarskih oznaka.
Rreth orës 9:15 minuta në rrugën Vojvoda Putnik është gjetur e djegur një veturi tipit Opel Astra pa tabela regjistrimi. Policia aktualisht është duke dyshuar se ky rast mund të jetë i ndërlidhur me rastin e vrasjes së Ivanovićit. Hetimet ende janë duke vazhduar, ka thënë Bojić. Policia e Kosovës ka ofruar 10.000 euro shpërblim për cilin do qytetar, i cili mund të jep informacione të cilat shpihen në zbardhjen ose zbulimin e këtij rasti. Mjekët ligjor të cilët kanë bërë autopsinë e Ivanovićit kanë gjetur 6 plumba në trupin e tij. Pas autopsisë, trupi i pajet i Ivanovićit është bartur tek selia e partisë që ai kishte drejtuar. Vrasjen e Oliver Ivanovićit e kanë dënuar zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës, presidenti Hashim Thaçi, kryetari i kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Kryeministri Haradinaj ka mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Pas mbledhjes, kryeministri Haradinaj ka theksuar që institucionet e Kosovës në tërësi e dënojnë vrasjen e Ivanovićit dhe i ka shprehur ngushëllime familjes Ivanović, por siç ka thënë ai, institucionet e Kosovës e dënojnë edhe çdo tendencë që ky akt kriminal të shfrytëzohet për agjenda politike dhe të tjera nga kushdo qoftë.
Institucionet e Kosovës janë vërtet në krye detyrës policia, po pashtu policia e Kosovës ka marrëdhënie të mira me plot të organizata si motra, sikur ne ta ndjeshim nevojën për ndihmën e time, mund ftojmë FBI-n. E që shumë i besushëm, edhe nuk i mirëpresin deklarime të askujt për ndërhyrje në randalizm veri. Mendojmë se edhe ky krim, po edhe zhvillimet caktume kriminale që ndodhin në veri, janë pashtu rezultati involvimeve ilegale që ndodhin në veri nga instanca tjera jashtë Kosove.
Deklarata e kryeministrit Haradinaj ka ardhur pas deklaratës që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka bërë lidhur me vrasjen e Ivanovićit. Vučić ka mbajtur mbledhje urgjente me Këshillin për Siguri Kombëtare të Serbisë. Ai e ka cilësuar vrasjen e Ivanovićit si akt terrorist.
Upućeno je već pismo organima Euleksa i Unmika sa našim zahtevom.
I kemi dërguar letër organeve të Euleksit dhe të Unmikut me kërkesën që organet shtetërore të Republikës së Serbisë të marrin pjesë në zhvillimin e hetimit në territorin e Kosovës, sepse jam i bindur që pjesëmarrja e organeve të drejtësisë të Serbisë do të nënkuptonte zbulimin e të vërtetës për vrasjen e Oliver Ivanovićit, ka thënë Vučić. Ai ka shtuar se nëse kërkesa e shtetit serb për pjesëmarrjen e hetimit nuk miratohet, atëherë Serbia do të një hetim të veçantë lidhur me vrasjen e Ivanovićit, kanë reaguar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Delavie ka dënuar fuqishëm vrasjen e dhunshme të politikanit serb Oliver Ivanović dhe ka shprehur ngushëllimet më të thella të ambasadës amerikane për familjen e tij. Ngjashëm ka reaguar edhe ambasada e Britanisë së Madhe lidhur me vrasjen e Ivanovićit, duke shprehur shqetësimin e thellë. Të dy ambasadat kanë kërkuar hetime të shpejta dhe profesionale dhe autorët e krimit të sillen para drejtësisë. Ndryshe, Oliver Ivanović ka qenë një prej politikanëve të njohur serb të Kosovës. Në fillim të vitit 2014, Ivanović ka qenë një prej kandidatëve për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, kur edhe ishte arrestuar. Gjykata e apelit në shkurt të vitit 2017 kishte vendosur për gjykimin e sërishëm të Oliver Ivanovićit, pasi që në vitin 2016 ishte dënuar me 9 vjet burg për krimet e luftës ndaj shqiptarëve të Kosovës gjatë viteve 1999 dhe 2000. Gjykimi i sërishëm kishte nisur me 24 mars të vitit 2017 dhe me 21 prill Ivanovićit i ishte hequr masa arrestit shtëpiak dhe ishte mundësuar mbrojtja nga liria. Ivanović pas vetes ka lënë bashkëshorten Milenën dhe 4 fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lidhur me vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, ka reaguar edhe shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Përmes një bisede telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ajo e dënoi fuqishëm vrasjen dhe shprehu ngushëllime për familjen dhe miqtë e tij. Mogherini shfaqi shpresën se autoritetet përkatëse të sundimit të ligjit në Kosovë nuk do t'i kërcejnë përpjekjet për t'i gjetur autorët dhe për t'i sjellë ata përpara drejtësisë, pavonesa thuhet në komunikatën që ka lëshuar uar zyra e Mogherinit. Edhe shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Jan Bratu, ka thënë se është i tronditur dhe i pikluar thellë nga lajmi për vrasjen e politikanit serb në veri të Mitrovicës. Sipas tij, vrasja e Ivanovićit shkakton ankth të thellë. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Eulex, ka dënuar fuqishëm vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Sipas këtij misioni, bëhet thirrje autoriteteve relevante që të veprojnë shpejt dhe me efikasitet për të arrestuar kryesit e aktit kriminal. Për shkak të vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica, Oliver Ivanović, është anuluar edhe takimi ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit, i cili ishte planifikuar të zhvillohet sot në Bruksel. Raporti i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Është anuluar takimi ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit, i cili ishte planifikuar të zhvillohet të martën në Bruksel. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Avni Arifi, kryesues i delegacionit të nivelit teknik nga Kosova.
Besoj se ne gjatë orëve të mazditës do të marrim informacione se do të vazhdojmë apo do të shtyhen në një afat pacaktuar në varësi nga zhvillimet rreth rastit që ka ndodhur.
Thyrja e takimit erdhi si pasojë e vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica Oliver Ivanović në orët e hershme të mëngjesit. Me të kuptuar lajmin, delegacioni serbisë kishte kërkuar që të kthehet në Beograd, ndërkohë që edhe Bashkimi Evropian përmes zëdhënëses së përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Maja Kocjančić kishte konfirmuar shtyrjen e takimit. Avni Arifi ndërkaq ka thënë se temat që do duhej të diskutoheshin në këtë takim kishin të bënin me energjinë, lirinë e lëvizjes dhe bashkëpunimin rajonal. Paraprakisht, të hënën, delegacioni Kosovës ka zhvilluar një takim me shumë se 3 orësh me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian. Ndërkaq në lidhje me takimin me palën nga Serbia, Arifi tha se ai ka qenë një vazhdimsi e temave të mëparshme.
Këtë takim ka qenë faktikisht një lloj takimi, një vazhdimsi e dialogut, vazhdimsi e temave të mëparshme. Ka qenë një inventarizim e gjitha marrëveshjeve, faktikisht se ku kanë mbetur procesi, si ajo që është për gjendjen civile, për distanca, pastaj për energji, drejtësi, dhe çdo temë tjetër që ka pas marrëveshje dhe që nuk është implementuar deri në fund.
Delegacioni Kosovës, sipas një komunikate të lëshuar nga qeveria Kosovës, ka shprehur përkushtimin për dialog në funksion të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe të gjithë atyre që janë të kyçur në këtë proces. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011, për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Këto dy vende kanë arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013. Ekipet teknike janë takuar pothuajse rregullisht ku është diskutuar për mënyrat e zbatimit të marrëveshjes së parë, nga e cila burojnë edhe shumë marrëveshje tjera. Normalizimi marrëdhënieve reciproke mbetet kusht si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, që të avancojnë në rrugën e integrimit evropian. Në anën tjetër, Halil Matoshin nga zyra e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se takimi planifikuar për ditën e sotme ishte paralajmërim për vazhdimin e bisedimeve në nivelet politike, që sipas tij pritet të shënojnë edhe nisjen e fazës së fundit të këtij procesi.
Ku edhe paralajmërohet rifillimi i negociatave në nivel politik, por para kësaj Kosova është në ndërtim si për të një konsenzusi kombëtar dhe të krijimit të një platforme të qartë, të shkurt dhe të sakt se për çfarë duhet të biseduhet përkatësisht, se negociatat duhet të afrohen fundit dhe ky fund duhet të rezultoj me një vendet si proke me disë dyja shteteve.
Faza pare dialogut u zhvillua përmes bisedimeve në nivel të kryeministrave. Ndërkaq faza ardhshme, si pas presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe atit të Serbis, Aleksandar Vučić, pritët të udhichet nga shefat e shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetët e partive politike në kuvendin e Kosovës vazhdojnë të kenë mendime të ndryshme për atë sa duhet të procedohet tutja apo jo kërkesa e 43 ligjvënësve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Deputetët nga disa parti politike opozitare thonë se raportet e Kosovës me aleatët ndërkombëtar mund të përketësohen ndjeshëm në rast se institucionet vendosin të shfuqizojnë ligjin për gjykatën në fjalë. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Me dilemat e shumta deputetët po e presim mbledhjen e ardhshme të kryesisë së kuvendit, kur pritet të caktohet rendi i ditës për seancën e radhës. Këto dilema kanë të bëjnë me futjen apo jo të nismës së 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, përkatësisht dhomat e specializuara. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Zenon Pajaziti i tha Radios Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës duhet të gjejë një zgjidhje lidhur me këtë çështje kaq të ndjeshme. Megjithatë, ai tha se mbështet qëndrimin e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, i cili ditë më parë kishte deklaruar se gjykata speciale nuk duhet të shfuqizohet, pavarësisht se e vlerëson atë si të padrejtë.
Kryetari i Partisë Demokratike, njerët kryetari i kuvendit, ka dhënë qëndrimin e tij ditë më parë dhe ne do ta mbështesim. Ndërsa në atë se si do të administrohet kjo, se si është çështje më shumë administrative dhe mendoj që vetë kryesia e kuvendit duhet t'i japë një zgjidhje.
Raportet e Kosovës me aleatët ndërkombëtar mund të përkeqësohen ndjeshëm në rast se institucionet vendosin të shfuqizojnë ligjin për gjykatën speciale, thotë deputetja e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryetare e partisë Alternativa, Mimoza Kusari Lila.
Në aspektin procedural, nëse nuk janë të rrëqën në shkrimet, ajo i ka pjesu kursit së të gjinë dhe në të ditës, në aspektin e vendimit politik dhe në aspektin e pjesës të cilin e ka për Kosovën dhe për të ardhmen e saj, mendoj se është një proces i cili nuk duhet të vazhdohet, për arsye se pasojat e miratimit ose shfuqizimit të këtij ligji në parlamentin e Kosovës vetëm janë bërë të ditura nga gjitha vendet mike të Kosovës.
Votat për shfuqizimin e ligjit në fjalë sipas saj do ta fusin Kosovën në një skenar të ri, nga i cili Kusari Lila she vetëm gjëra të këqija.
Mendoj që është një vendim politik i gjithë aktorëve politik që të mos miratohet si pikë e para dhe e dyta, që për shkak të obligimeve të cilat i ka Kosova edhe në aspektin e rendit të ligjit, por edhe në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, nuk mund të rrezikohet një proces i tillë si ndjeshëm. Prandaj vendimi i kryesisë kuvendit duhet të jetë që fare të mos futet në agjendë.
Kurse deputeti i Partisë Politike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Shkumbin Demalia, i tha për Radio Evropa e Lirë se nënshkrimet janë mbledhur dhe se kryesia duhet të përfundojë punën dhe ta sjellë ligjin e seancës.
Ne kemi qendrën të hapur, duhet të marrë dhe të shfuqizohen ligji për dhomat e specializume, jo gjykata speciale.
Çështja e ligjit për dhomat e veçanta apo gjykatën speciale u aktualizua me 22 dhjetor të vitit 2017, a det pa të ndështuar dy tentime për seancë të jashtëzakonshme në kuvend për të votuar për propozimin e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pohuar se për gjykatën speciale do të veprojë në bazë të vendimeve që vijnë nga deputetët e kuvendit, kurse kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj, i cili drejton qeverinë e koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës, nuk e fshehtë qëndrimin se përkra dhe një vendim eventual të deputetëve shumicë në kuvend për shfuqizimin e gjykatës speciale. Nga ana tjetër, ambasadorët e vendeve të Kuintit i kanë paralajmëruar institucionet e Kosovës dhe deputetët e kuvendit se shfuqizimi i këtij ligji do të dëmtojë rënd raportet e Kosovës me shtetet e saj aleate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Shkupi dhe Athena si asnjëherë më parë kanë intensifikuar bisedimet për zgjidhjen e kontestit 27 vjeçar për emrin e Maqedonisë. Të mërkurën në New York pritet të takohen negociatorët e të dy vendeve. Ndërmjetësuesi Matthew Nimetz ka thënë se në këtë takim nuk do të ketë propozim konkret, por njohësit e çështjeve politike besojnë se tashmë propozimet ekzistojnë dhe një ndër to përmendet edhe emri Maqedonia e Re. Detajet nga shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Të mërkurën në New York të rikthehen bisedimet për kontestin në Shkupit dhe Athinës për emrin e Maqedonisë. Negociatat e reja me ndërmjetësimin e diplomatit të Kombeve të Bashkuara Matthew Nimetz vijnë pas takimeve intensive mes zyrtareve të dy shteteve dhe gatishmërisë së tyre për gjetjen e një kompromisi për mbylljen e kontestit i cili daton që nga pavarësia e Maqedonisë në vitin 1991. Greqia ka refuzuar të njohë emrin e saj për shkak të pretendimeve të Maqedonasve se janë pasardhës të Maqedonasve antik, që kanë dominuar dhe jetuar në pjesët e Greqisë së sotme. Athina vlerëson se Maqedonasit janë slav dhe se nuk kanë asgjë të përbashkët me të kaluarën antike të këtij territori. Pozicionet nuk kanë ndryshuar në këto 27 vjet, ndërsa Maqedonia në Kombet e Bashkuara është pranuar në vitin 1993, por me referencën ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë. Pala greke gjatë kësaj periudhe ka bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, duke e kërkuar ndryshimin e emrit të saj. E ndodhur përballë bllokimit grek, qeveria e re e drejtuar nga socialdemokrati Zoran Zaev ka dhënë sinjale të vazhdueshme se është e gatshme për kompromis, gjetje në një emre me një përcaktim gjeografik.
Ova sredba koj të bide vë New York, ta veke ima najavi i očekuvanja dhe ka treba da konkretizira në kërë raboti.
Në takimin që do të zhvillohet në New York, ka paralajmërime dhe pritje se duhet të konkretizohen disa çështje. Mendoj se kjo është e pashmangshme pasi pala jon veç më ka bërë të ditur se është e gatshme për koncesione, të cilat e mendoj si janë jo parimore, historikisht të gabuara rreth emrit të ri të shtetit ton. Në një situatë të tillë, mendoj se ndërmjetës e nimit se ka më të letë dhe besoj sa i tashme e ka propozimin, dërsa dy shteteve unë betet se si të përgadisin opinionin që sa më letë të kaloj një propozimi tillë. Thotë njohësi i çështjeve ndërkombëtare ishte diplomati Ris Tonikovski, duke shtuar se çfarëdo zgjidhje që do të pranonte Maqedonia do të ishte kapitullim, pasi kjo do të nënkuptonte edhe ndërimin e identitetit. Në media tashmë kanë qarkulluar dhe modele për zgjidhjen e emrit, ndërsa më i përfolori është ai që vendi të quhet Maqedonia e Re. Kjo do të nënkuptonte edhe ndryshimin e gjuhës maqedonase në gjuhë të maqedonishtes moderne, të maqedonasve në maqedonas etnik për ndërkombëtarët dhe slavo-maqedonas për grekët. Sipas medjave që kanë transmetuar një propozim të tillë të mundshëm, edhe kisha do të quhej kisha e re ortodokse dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me emrin Maqedoni do të merrte prapashtesën e re. Analisti Albert Musliu thotë se është në interes të të dyja vendeve që të mbyllin këtë kontest dhe të gjejnë një zgjidhje të pranueshme e cila nuk do të dëmtonte interesat e asnjërit shtet.
Besoj se kësaj radhe ka gatishmëri edhe prej palës greke që të arrijë ndonjë kompromis i cili do të ishte pak a shumë edhe dinjitos për të dy palët. Kësaj radhe gjithë faktorët relevantë janë të inkuadruar edhe të angazhuar që kësaj çështje të gjitë zgjidhja, edhe mendoj se zgjidhja do të realisht ka mundësi të bëhet në gjysmën e parë të 2018. Jo përfundimi i gjithë procesit, por spaku zgjidhja e cila do të deblokojë procesin e integrimeve euroatlantike.
Thot Musliu, analisti Petar Arsovski thot se propozim për emrin gjithsesi se do të ketë, por ai nuk do të mund të kaloj pa mbështetjen edhe të VMRO-s opozitare.
Rëshini e za problema, të odnosno zavrka, de facto në rëshini e za Problemat е невозможно без ВМР ДПМН.
Згидија по чдо пропозим че мун то паракитет, нук до то мун то мере пилок пам бештетје на ВМРОС, па варсиште не се до то шкуот на моделин политика по на референдум. Дюте третате вотаве на ковент нук мун то сигурован. Sikur nuk mund të sigurota së mbështetja në referendum, pasi që të ketë sukses në referendum, duhet të dalin 900.000 qytetar, apo gjysma e trupit votues, që vështirë se do të ndodhë pa mbështetje në vëmëros, thot Arsovski. Krahase bisedimeve në New York mes dy delegacioneve, të mërkurën për vizit në Macedoni pritet Ari dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Vizit kjo që shihet si mbështetje për integrimin e Macedonisë në Aleancën Veriatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Organizata Freedom House me sedi në Washington ka publikuar sot raportin për lirit, politike dhe civile në botë. Raporti thekson se demokracia po tkuret në të gjithë botën, se Shtetet e Bashkuara janë larguar nga roli i shembullit të demokracisë dhe se Rusia dhe Kina kanë përfituar nga një gjë e tillë. Freedom House radhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira së bashku me disa shtete tjera të rajonit. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Demokracia është në nësulme dhe po tkurret në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara kanë hequr dorë nga roli tradicional si kampione të idealeve demokratike, ndërsa Rusia dhe Kina kanë rritur represionin dhe ndikimin e keq jashtë vendit, thuhet në raportin e organizatës Freedom House të titulluar Liria në botë 2018. Grupi jo qeveritar me sedi në Washington e radhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira, së bashku me Shqipërinë, Maqedoninë, Bosnjën dhe Hercegovinën dhe Malin e Zi nga rajoni dhe me Pakistanin, Armeninë, Ukrainën e të tjera nga bota. Serbia dhe Kroacia në raportin e publikuar sot futen në mesin e vendeve të lira. Demokracia po përballet me krizën më serioze në dekada, tha presidenti i Freedom House Michael Abramovic. Raporti thot se 2017 ka qenë viti i 12 radhazi i rënjes së lirisë globale, me 71 vende që kanë vuajtur rënjen në të drejtat politike dhe liritë civile. Një zhvillim i madh në vitin 2017 ka qenë zmbrapsja Shteteve të Bashkuara nga pozita e kampionit dhe shembullit të demokracisë, thuhet në raport. Por organizata thekson se rënja është përshpejtuar në vitin 2017 për shkak të provave për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet më 2016, shkeljeve të parimeve themelore etike nga administrata presidentit Donald Trump dhe reduktimit të transparencës së qeverisë. Abramovic tha se institucionet kryesore të demokracisë amerikane janë duke u dëmtuar nga një administratë që i ka trajtuar kontrollet dhe balancat tradicional të vendit me përçmim. Freedom House thot se regjimet autokratike në Rusi dhe Kinë kanë përfituar nga tkurja demokracive kryesore dhe po veprojnë përtej kufive të tyre. Abramovic tha se tërheqja shpejt e Trumpit nga angazhimi historik i SBA-s për të mbështetur demokracitë jashtë vendit e ka bërë sfidën që paraqisin regjimet autoritare më të fuqishme dhe më kërcënuese. Raporti thekson se qeveria presidentit rus Vladimir Putin ka arritur në regjim modern autoritar, duke organizuar fushata dezinformuese gjatë zgjedhjeve në demokracitë evropiane, duke kultivuar lidhje me partitë politike ksenofobike anëmban kontinentit dhe duke kërcënuar fqinjet më të afërt. Freedom House ka bërë vlerësimin në 195 vende të botës nga të cilat 88 janë radhitur si të lira, 58 pjesërisht të lira dhe 49 jo të lira. Në fund të listës janë Siria, Sudani Jugor, Eritrea, Korea Veriut dhe Turkmenistani.
Rusia dhe Turqia kanë kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara për krijimin e një force kurde në Siri. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka cilësuar këtë forcë si armatë terrori dhe ka kërcënuar për t'ia zënë frymën para se ajo të ketë lindur. Kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Rusia, Turqia dhe Siria i kanë kritikuar Shtetet e Bashkuara për ndihmën e dhënë kurdëve për krijimin e një force të sigurisë kufitare prej 30.000 pjesëtarëve në pjesën veriore të Sirisë. Shtetet e Bashkuara tash e pranojnë se po e krijojnë ushtrinë terroriste përgjatë kufive tanë, tha mbrëm presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. ajo që në takon neve është të ja zëmë frymën kësaj armate të terrorit, para se ajo të ketë lindur, tha Erdogan. Presidenti Erdogan në tha se përgatitjet për sulm ushtarake në forcat të udhëhequra nga kurdët në rajonin Afrim, në pjesën veriore të Sirisë janë të kompletuara. Dhe një operacion mund të filloj në çdo moment, pavarësisht nga prania trupave të Shteteve të Bashkuara në rajon, për të mbrojtur aleatet e tyre. Turqia tashmë i ka marrë në shënjestër forcat kurde në këtë hapësir, afër kufirit të saj, ndërsa Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, që i ka vëzhguesit në Siri, ka njoftuar dje se artileria e Turqisë kishte sulmuar pozicionet kurde në rajonin Afrim për 3 ditë radhazi. Forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të njohura me emrin Forcat Demokratike Siriane, shkurtimisht SDF, janë një aleancë milicive arabe dhe kurde, të dominuara nga grupi kurd YPG, të cilin Ankaraja e konsideron grup terrorist, i lidhur me separatistët armatosur kurd që për dekada kanë luftuar kundër qeverisë së Turqisë. Qeveria Sirisë po ashtu dje u ka tërhequr vërejtjen forcave të SDF-s të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara që të mos e konsolidojnë kontrollin e tyre ndaj territorit të cilin e kishin marrë gjatë luftimeve të vitit të kaluar kundër militantëve të Shtetit Islamik, përfshirë qytetin Raka, i cili nga militantët të Shtetit Islamik ishte shpallur kryeqytet i tyre. Pas fitores në këto luftime, SDF tash e ka nën kontroll afro 25% të territorit të Sirisë në pjesën veriore dhe lindore të këtij vendi. Qeveria e Sirisë thot se krijimi i forcës kufitare është sulm flagrant në sovranitetin, integritetin territorial dhe unitetin e Sirisë, dhe po ashtu paraqet shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare. Rusia, e cila i ka dhënë mbështetje madhore qeverisë së presidentit Bashar al-Assad gjatë luftës civile në Siri, është pajtuar se plani amerikan paraqet shkelje të integritetit territorial të Sirisë dhe ka tërhequr vërejtjen se kjo mund të çojë në shkatërrim të territorit të gjerë përgjatë kufirit me Turqinë dhe Irakun.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish-bashkëpunëtori i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Bannon, është hyrur për të dëshmuar para juristë së madhe në kuadër të hetimeve të këshilltarit special Robert Mueller për supozimet e ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara më 2016, transmeton Reuters duke u bazuar në raportimet e New York Times. The New York Times ka cituar një person i cili ka njohuri direkte në këtë çështje, të thënë se kjo është hera e parë që këshilltari special ka bërë një hap të tillë kundër një antari të ngushtë të rrethit të Trumpit. Zëdhënësi i Tarit special nuk ka pranuar të komentoj raportimet. Bannon së fundmi ka pasur mos pajtime me presidentin Trump rreth komenteve të tij pas publikimit të librit të ri të gazetarit Michael Wolff. Së paku 5 persona janë vrarë dhe afro 45 të tjerë janë plagosur në një sulm me predh në një treg në pjesën veriore të Afganistanit. Në mesin e të plagosurve nga sulmi i sotëm në provincën Faryab ka pasur edhe gra e fëmijë, kanë thënë zyrtarët. Një zëdhënës i policisë lokale ka thënë se 3 predha kanë rënë në tregun javor në një qark të kësaj province gjatë mëngjesit të sotëm. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, megjithatë, për zyrtarët lokal të dyshuar janë militantët taliban. Bangladeshi ka thënë se është pajtuar rreth një afati kohor me Myanmarin për ja dhësimin e qindra mira muslimanëve Rohingja që kanë ikur nga represioni i ushtrisë vitin e kaluar. Myanmari ka rënë dakord që të pranojë 1500 Rohingja çdo javë, thanë autoritetet në Bangladesh duke shtuar se qëllimi i tyre është të kthejnë të gjithë brenda 2 vjetësh. Mbi 650.000 Rohingja kanë ikur në Bangladeshin fqinj prej se kanë shpërthyer dhuna në rajonin Rakhine në muajin gusht. Agjencitë ndihmës kanë ngritur shqetësimet rreth riadhësimit me forcë të tyre. Një zëdhënës i Komisionit për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara ka thënë se Myanmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, duhet t'i adresojë shkaqet themelore të krizës dhe se refugjatët duhet të kthehen vetëm kur të ndjehen të sigurt. Policia dhe protestuesit janë përleshur afër Parlamentit të Ukrainës, ku pritej të shqyrtohej legjislacioni për integrimin e sërishëm të rajoneve që janë nën kontroll të separatistëve të mbështetur nga Rusia. Përleshjet e sotme filluan pasi protestuesit ndezën goma dhe i futën zjarrin flamurit të Rusisë afër ndërtesës së Parlamentit dhe një tendeje e cila ishte ngritur nga protestuesit kundër qeverisë gjatë vitit të kaluar. Policia dhe zjarrfiksit e ndalën zjarrin dhe i gjuajtën gomat e përfshira nga djega ka tenda e protestuesve. Rusia i mbështet separatistët që i kanë në kontroll pjesë të rajoneve Luhansk dhe Donetsk në pjesën lindore të Ukrainës prej vitit 2014. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se dëshiron që në Shtetet e Bashkuara të ketë imigrantë nga kombet të gjithë botës, transmeton Reuters. Ai ka bërë këto deklarata pasi është pyetur nëse dëshiron të ketë më shumë imigrantë nga Norvegjia. Duhet që ata të vinë nga çdo vend, është cituar të ketë thënë presidenti. Ndërkohë senatori demokratik Dick Durbin ka thënë javën e kaluar se Trump ka përsëritur disa herë fjalën ndyrësir kur ka folur për shtetet afrikane dhe Haitin. Trump ka hedhur poshtë deklaratat se ka përdorur ndonjëherë atë gjuhë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru të gjofshim.